Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Voima 3/2023. Lukija, jutun kirjoittaja Iida Simes. Kansakunta kynnysmattona. Valko-venäläisten demokratiaa kannattava enemmistö on nyt hiljaa, mutta maassa voi koittaa uusi kevät, vangitun nobelisti Bjaljatskin sanoin. Valko-Venäjä on entisestä Neuvostoliitosta itsenäistyneistä maista ainoa, jonka johto kannattaa avoimesti Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Vuonna 2020 Valko-Venäjä sai Venäjältä 1,5 miljardin dollarin lainan ja lupauksen alhaisista kaasun hinnoista. Kreml tuki länsinaapurian ja sen johtajaa, presidentti Aleksandr Lukašenkaa, koska Venäjälle on tärkeää pitää länsinaapuri tiukassa otteessa. Lukašenka on hallinnut maata jo vuodesta 1994, jolloin sille muokattiin Neuvostoliittoon verrattuna edistyksellinen perustuslaki. Sen tarkoitus oli taata maahan demokraattinen kansalaisyhteiskunta, mutta jo vuonna 1996 presidentti Lukašenkan valtaoikeuksia alettiin kasvattaa hyvin vahvoiksi. Valko-Venäjän sijainti on Venäjälle tärkeä sotatoimien takia. Valko-Venäjän eteläinen rajanaapuri on Ukraina, jonka pääkaupunkiin Kiovaan on rajalta matkaa alle 150 kilometriä. Sodan alkuvaiheen uutiskuvissa nähtiin Valko-Venäjältä matkannut 10 kilometrien mittainen panssarikolonna pöristelemässä pikkuisia teitä kohti Kiovaa. Hyökkäyksen alkua tutkinut brittiläinen journalisti Luke Harding on kirjoittanut, miten Venäjä piti Kiovan valloittamista muutaman päivän kuluessa niin varmana, että sotatoimiin osallistunut upseeristo oli pakannut mukaan juhlauniformunsa Kiovassa pidettävää paraatia varten. Myös marssijärjestys ja muut ohjeet paraatin järjestämiseksi löytyivät sittemmin paineiden sotilasjohtajien matkatavaroista. Sen sijaan venäläisillä ei ollut mukana tarpeeksi polttoainetta tankeille, ruokaa sotilaille, saati muitakaan varusteita. Pian uutiskuviin ilmestyikin maajusseja traktoreineen hinaamassa sammahtaneita venäläistankkeja pois tieltä. Jotkut venäläiset kuolivat hyökkäyksessä, jotkut jäivät vangiksi ja jotkut, kuten kuuluisat Butchan kiduttajat, jäivät Kiovan lähistölle sotimaan vielä pitkään. Monet pakenivat takaisin sinne, mistä olivat sillä kertaa tulleetkin, Valko-Venäjälle. Pakotteet ruoskivat. Valko-Venäjän valtion osallisuus Venäjän viimeaikaisissa sotatoimissa on siis ollut suuri, ja siksi kansainvälinen yhteisö on rankaissut maata valtavilla pakotteilla. Jo ennestään köyhän maan kauppa Euroopan unioniin tyrehtyi niiden takia yli 70%, ja muuhun maailmaan lähes viidenneksen. Ison iskun valkovenäläiselle bisnekselle antoi Liettua, joka kielsi Valko-Venäjän tärkeimpien vientituotteiden eli lannoitteiden viemisen ulkomaille satamistaan. Vaikka Valko-Venäjällä hyökkäys Ukrainaan on poliittisesti hyväksytty, asiasta ei voi päätellä sitä, että se olisi kansantahdon mukaista. Todennäköisesti asia on päinvastoin. Vaikka Valko-Venäjän kansalaisoikeudet ja demokratian tila ovat jo vuosia olleet huonommat kuin Venäjällä, kansa on kuitenkin viime vuosina kapinoinut Valko-Venäjällä paljon. Valko-venäläinen sananvapausaktivisti, runoilija ja kääntäjä Tatjana Niabaj on sananvapausjärjestö PENin Valko-Venäjän osaston johtaja. Niabaj kuuluu maailman suureen enemmistöön, jonka mielestä Lukašenka ei ole valtion johtaja, vaikka virallisesti vuoden 2020 vaalit päättyivät Lukašenkan voittoon. Sitaatti Niabajin puheesta. Tietenkään asiaa ei ole koskaan voitu virallisesti vahvistaa, mutta todennäköisesti enemmistö äänesti Tsihanouskajaa. Niabaj käyttää Svjatlana Tsihanouskajasta yhdysvaltalaista termiä president-elect, joka tarkoittaa vaaleilla valittua, mutta ei vielä valtaan noussutta presidenttiä. Lukashenkan vastaehdokas Tsihanouskaja nousi kansan tietoisuuteen kuin tyhjästä, kun Valko-Venäjän viranomaiset vangitsivat hänen julkismiehensä, tubettajan ja alkuperäisen opposition ehdokkaan Jarhei Tsihanouskin. Sittemmin tämä tuomittiin 18 vuoden vankeuteen ja Tsihanouskaja pakeni Liettuaan. Myös Tatjana Niedbaj on paennut maasta. Hän työskentelee nykyään Varsovassa. Hän kaipaa kotimaahansa, vaikka Puolassa on puolensa. Tämä, eli Puola, on paljon turvallisempi maa, Niedbaj sanoo. Täällä ei tarvitse koko ajan pelätä, että joku tulee takavarikoimaan tietokoneet ja puhelimet ja pidättämään meidät kaikki. Me haluamme työskennellä lain mukaan ja läpinäkyvästi. Suomessa toistellaan usein ukrainalaisten muistutusta siitä, että maa käy sotaa totalitaristista Venäjää vastaan muun Euroopan demokratian puolesta. Onko asia näin myös Niedbajin mielestä? Hän vastaa, kun meillä oli vaalit 2020, kansan mielipide tukahdutettiin. Se, mitä on tapahtunut Ukrainassa, on saman asian toinen oire. Sekä Valko-Venäjä että Ukraina ovat pitkään joutuneet taistelemaan paitsi kansalaisoikeuksiensa, myös kulttuurinsa ja kielensä puolesta. Ja Niedbajin mukaan valkovenäläisten protestien tukahduttamisella on selvä päämäärä. Maamme haluttiin putsata sellaiseksi, että Venäjä voi tältä käsin sotia Ukrainassa. Kreml osallistui mielellään opposition hävittämiseen maasta. Panttivankina marginaalissa. Monet valkovenäläiset ihmisoikeus- ja demokratia-aktivistit pitävät maataan marginaaliin sysättynä panttivankina. Valko-Venäjä on kuin kynnysmatto, johon Venäjä pyyhkii verisiä jälkiään. Samalla muu maailma rankaisee sekä Venäjää että kynnysmattoa. Taloudellisten pakotteiden lisäksi valkovenäläisten mahdollisuutta matkustaa on rajoitettu. Kotimaassa aktivistit ja mielenosoittajat, jopa lapset ja vanhukset, saavat näytösoikeudenkäynneissä julmia tuomioita. Kansaa pelotellaan hiljaiseksi ja taktiikka tehoaa. Sillä tällä hetkellä valkovenäläiset eivät osoita mieltään omassa maassaan, ulkomailla kyllä. Monet vangit ovat erittäin heikossa kunnossa ja heidän henkensä puolesta pelätään. Heihin kuuluu oppositiopoliitikko, muusikko Maria Kalesnikava, joka pidätettiin syyskuussa 2020. Kalesnikava tuomittiin 11 vuoden vankeuteen vuonna 2021. Hänet suljettiin kidutuksista kuuluisaan Homielin rangaistussiirtolaan. Häntä pidetään lähes koko ajan eristyssellissä, jota kutsutaan vankilaksi vankilan sisällä. Hänen terveydentilansa on erittäin huono. Pian Kalesnikavan vangitsemisen jälkeen hänen asianajajansa Maxim Znak tuomittiin 10 vuoden vankeuteen. Valko-venäläisistä mielipidevangeista kuuluisin on Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2022 voittanut ihmisoikeusaktivisti Ales Bialyatski. Bialyatskin puoliso Natalia Pinchuk nouti juhlallisuuksien aikaan eristyssellissä viruneen voittajan Nobel-palkinnon ja luki tilaisuudessa Oslossa tämän kirjoittaman puheen. Bialyatski kirjoitti: milloin pääset vapaaksi, minulta kysyttiin. Minä olen jo vapaa, mielessäni, vastasin. Bialyatskin perustaman kansalaisjärjestön nimi on Vjasna, kevät, sillä hänen mukaansa talven jälkeen tulee aina kevät, hyvä voittaa pahan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.